Hjertelig velkommen til en spesialutgave av energi og klima, der vi skal dykke ned i noe som kan virke lettere, uforståelig og massivt, og som utgjør en enorm omveltning for næringslivet. Nemlig det som på godt folkelig heter EUs taksonomi, et ord jeg må innrømme at jeg først stiftet bekjennskap med relativt nylig, men heldigvis har jeg med meg to dyktige gjester som skal hjelpe meg å gjøre bildet litt klarere. Velkommen til Hanne Løvstad, bærekraftdirektør i PwC.
Takk.
Og også hjertelig velkommen til Heidi Finskar, som er direktør for samfunnsansvar i KLP.
Takk for det, Martin.
Vi skal snakke en del om hva dette betyr for norsk næringsliv, men jeg tenker det aller viktigste er jo å først skjønne hva i all verden taksonomien er for noe. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Hanne, hva er den korte forklaringen på dette som vi tilsynelatende blir utsatt for fra Brussel?
EU har jo satt en veldig ambisiøs plan eller retning fram mot et klimaneutralt samfunn i 2050. Og det innebærer en omfattende omstilling av energisystemene våre fra fossile energisystemer til fornybare. Og det krever mye kapital. Så det EU har gjort er at de har laget en handlingsplan for bærekraftig finans, så kommer med en rekke nye reguleringer og tiltak for å sikre nettopp det å få kapital til bærekraftige investeringer. Og selve grunnmuren i den handlingsplanen, det er EUs taksonomi. Det er rett og slett en standard for hvilke type økonomiske aktiviteter som er bærekraftige eller grønne, og hvilke som ikke er det.
Og da, så vet jeg skjønt, så er det flere sånne miljømål man må forholde seg til, og man må bidra til et av de, og man kan heller ikke vesentlig svekke et av de andre.
For å anses som en bærekraftig aktivitet, så må den økonomiske aktiviteten minimum bidra positivt til en av de seks miljømålene til EU. Og den kan heller ikke bidra vesentlig negativt til de øvrige fem miljømålene. Og hva er så disse miljømålene? To av miljømålene handler om klima, altså det å stanse klimaendringene og bidra til altså den store klimaomstillingen. Og så handler de øvrige klimamålene om forurensning generelt, om overgangen til en sirkulær økonomi, om å bidra til biologisk mangfold og ivareta det biologiske mangfoldet og økosystemer, og ivareta vann og marine ressurser. Og for de to første miljømålene på klima og klimaomstilling, så er det kommet helt konkrete screeningkriterier som definerer hva som er bærekraftig og ikke for de viktigste sektorene i EU, de sektorene som står for 93,5% av utslippene i EU. Så veldig konkrete egentlig kriterier for hva som er bærekraftig eller ei.
Heidi, du skrev sammen med din kollega Lars-Erik Mangset hos oss i Energi og Klima i sommer at dette er standarden vi har manglet. Hva legger du egentlig i det?
Ja, i det legger jeg at mange selskaper og investorer og myndigheter for den saks skyld har jo jobbet mye og lenge med bærekraft. Men dette med bærekraft er jo litt vanskelig definisjon, for hva er det? Hvor skal vi legge terskelen? Det er mye som er mer bærekraftig enn noe annet, men hva er bærekraftig nok for at vi skal nå Parisavtalen for eksempel, eller for at vi skal klare å bli et lavutslippssamfunn i 2050? Det har det vært mye diskusjon rundt, men vi har aldri hatt noen omforent standard for det. Så da blir det heller ikke så lett å få den store endringen, den hvor alle er ombord, og det er jo litt det EU nå med dette prøver å få til. Og det er det som er litt spennende, de sier jo nå at denne taksonomien og grensedragningen de med denne gir, den skal jo være basert på vitenskapelige funn, den skal være basert på beste praksis, og det har jo vært ganske omfattende høringer hittil. Men det er jo også veldig mye diskusjon, så selv om vi nå har på en måte, dette blir gullstandarden i så måte, dette er den mest omforente standarden vi har hatt hittil, så er det jo fortsatt veldig mye diskusjon rundt den. Og det er jo interessant bare nå når høringen kom her for noen dager siden, så har jo diskusjonen blåst opp igjen, og det tenker jeg er veldig sunt.
Ja, så du nevner, så det nå ute et forslag fra kommisjonen på høring som har frist fram til nyttår, og deretter så skal parlamentet og ministerrådet gi sine innspill over nyttår. Og det jo ikke så veldig langt unna i tid. Hvordan synes dere norsk næringsliv har forberedt seg på det som kommer?
Jeg tenker dette kommer jo kanskje litt overraskende på mange. Du sa det innledningsvis, Martin, at dette kan virke litt teknisk og litt vanskelig. Og ja, det jo akkurat det har vært. Og jeg tenker, og det har jo også kanskje ledet til at det ikke så mange som har fått øynene opp for hvor stort, hvor omfattende, hvor viktig dette da. Dette kommer til å prege næringslivet, dette kommer til å prege politikken fremover. Så jeg tror det mange som kanskje ikke helt så for seg hvor viktig taksonomien kommer til å bli. Så derfor det, og dette gjelder nok ikke bare norsk næringsliv, dette gjelder nok andre lands næringsliv også, at man kanskje ikke har vært helt forberedt. Men som sagt, det har jo vært mye diskusjoner rundt det, og bare så det klart, altså taksonomien som sådan, eller den klassifiseringsforordningen, det vil si at den klassifiseringsforordningen kommer, at det kommer rapporteringskrav knyttet til den, det allerede vedtatt av både kommisjon og parlamentet. Det som nå ute på høring, det grensedragningen. Altså det vil si helt konkret hvor mye utslipp kan en fabrikk i den og den sektoren få lov til å slippe ut for å være i tråd med taksonomien. Og den type ting. Så nå det ambisjonsnivået som under diskusjon.
Du nevner jo at det kan virke litt overveldende. Jeg vil bare skyte inn at EU har jo da prestert å offentliggjøre disse kriteriene som 2x500-siders pdf-er uten innholdsfortegnelse, bare for å gjøre det komplett umulig å manøvrere i det. Men,
så det blir søkefunksjon helt essensiell, ja.
Ja. Hanne, vær så god.
Ja, jeg tror det veldig viktig det som Heidi presiserer her, at dette en forordning som allerede vedtatt i EU, og når den innføres i Norge, så det sånn at forordninger de innføres som de står. Altså vi kan ikke gjøre endringer til den forordningen fra EU. Og så det på en måte ambisjonsnivået som nå på høring. Vi har kikket litt på det, og vi kan ikke se noen tegn til at den lemper på de screening-kriteriene. Det heller faktisk en styrking av de kravene som kom i fjor vår. Så jeg tror at det veldig viktig at næringslivet virkelig tar taksonomien og de kravene som kommer på alvor. At de bruker taksonomien som en guide til viktige strategiske veivalg videre. Jeg tror ikke vi tjent med å bruke på en måte energien vår på å motarbeide det som kommer med EU-taksonomien og de screening-kriteriene som lagt. Jeg tror heller vi skal se etter muligheter i den overgangen. Og jeg tror det veldig viktig å forstå hva som hensikten med EU med å komme med på en måte denne standarden og disse kriteriene. De vil kanalisere kapital til å på en måte finansiere den omfattende energiomstillingen Europa må gjennom, eller verden må gjennom, for å løse klimautfordringen. Og da tror jeg det hensikten deres, og den må liksom alltid ligge til grunn for de tolkningene og på en måte det påvirkningsarbeidet en jobber med.
Det handler ikke om et krav om at du skal ha en viss prosent av noe slag, eller handler ikke om et krav om at du skal ha grønt. Det handler om å opplyse hvor grønn sjappa det er.
Ja, og så blir det brukt egentlig av finanssektoren i...
Yes.
I alle sine på en måte, prosesser, om det i forhold til kredit eller kapitalforvaltning og kapitalkrav, eller om det i rådgivning, altså, så trenger den informasjonen fra selskapene.
Ikke sant? Så her det jo nettopp opplysningen, krav om opplysning det handler om, og diskusjonen om hvilke ringvirkninger det da kan få.
Men jeg tenker at det ikke på en måte, altså en skal rapportere om det, men samtidig så jeg veldig opptatt av at selskapene skjønner at dette veldig viktig på en måte den strategiske agendaen, og mange av de selskapene vi møter, de kommer egentlig inn i møte med med en tanke om at dette handler om rapportering, og så går de ut av møtet og så sier de, men dette handler jo ikke om rapporteringen, og det handler jo om den også, men dette handler jo, det er jo på en måte høyt på vår strategiske agenda i forhold til veien videre. Så den rapporteringen forteller jo bare om hva du gjør, og gjør du de riktige grepene, så blir du veldig grønn etter hvert.
I og med at EU er så tydelig at de legger det til grunn i alt det andre, så er det, dette her er jo rapportering som får betydning med en gang, eller får strategisk betydning med en gang. Så det er ikke noe tvil om det, men det er jo for eksempel det, det stilles jo ikke noe krav til at selskap må være den og den prosenten grønn, eller at vi som investor må investere den og den prosenten grønn. Og det er jo det jeg tenker, altså. Nå har vi, ja, det kommer til å være svært lave prosenter i første omgang. Det kommer til å være en god del grønne obligasjoner som er brune etter dette.
Ja, ja, det er jo, hvis vi ser på norsk økonomi, så er det ikke mye der som er grønt. I hvert fall ikke med de kravene til vannkraften i tillegg. Nå vet ikke jeg hvordan det slår ut i praksis, men ellers så er det jo ikke noe av prosessindustrien vår som tilfredsstiller terskelverdien. Olje og gass er ekskludert, alt rundt olje og gass er ekskludert. Havbruk er ikke tatt inn enda. Norsk transport har jo for høye utslipp på veitransporten, selv om vi kanskje er best på elbiler. Altså det er jo, men mange av disse sektorene har jo en vei å gå. Altså der er terskelverdier, de vet hvor de skal, og der er faktisk tekniske løsninger som gjør at de kan komme dit.
Og det er jo litt viktig med tanke på finansiering da. Så hvis du er et selskap som da skal gjøre en investering for å komme i takt med taksonomien, så er jo den investeringen å forbedre seg, den kan være grønt klassifisert.
Men sånn rent konkret, si at jeg driver et selskap som leverer en type tjenester som gjør at jeg blir definert som ikke bærekraftig og ikke får en grønn merkelapp. Hvordan vil jeg merke det i min hverdag som bedriftseier? Altså, hva er konsekvensen eller riset bak speilet for de som ikke klassifiseres som bærekraftige?
Konsekvensen kan være at det er investorer som foretrekker konkurrenten, som kanskje har nådd terskelverdien mens du ikke har det. Konsekvensen kan være det samme hos bankene, at de foretrekker å gi lån eller til en som er i tråd med taksonomien og ikke. Men vi ser også på politikken, at for eksempel nå EU, de legger da taksonomien igjen, så de tar grunnlag for EU Green Deal og for den krisepakken som kom etter koronaen. Man vil prioritere mer midler til de sektorer som er i tråd med taksonomien enn andre. Og da i forlengelsen av det, og det er det som er interessant nå, at EU, de er så tydelige på retningen. Dette vil de. Så vi kan nok vente at taksonomien kommer til å bli brukt i mange andre sammenhenger. Hvilke bedrifter er det som får statsstøtte? Hvem får forskning og utviklingsmidler og den type ting? Så her er potensialet for indirekte påvirkning kan bli ganske stort. Men det skal du huske på, Martin, at dette handler heller ikke om å klassifisere et selskap som enten grønt eller ikke grønt. Det er deler av selskapet. Så for eksempel hvis du driver en virksomhet, eller et selskap med flere ulike virksomheter, så blir du da rangert for virksomhet på virksomhet. Så du kan for eksempel ha et firma som da er 20% grønt i tråd med taksonomien. Tilsvarende, eller hvis du har en type virksomhet, men ulike fabrikker med litt ulike utslippsnivåer for eksempel, så kan du da ha en situasjon hvor en fabrikk er i tråd med taksonomien, men de to andre ikke er det. Så det er ikke helt binært i så måte.
Og akkurat det er jo veldig viktig i forhold til en rekke av de norske sektorene, så kanskje står foran en omstilling. For eksempel innenfor olje- og gasssektoren, så er ekskludert fra taksonomien, og de sektorene som bidrar, altså på en måte understøtter produksjon og lagring og transport av olje og gass, der en har mulighet for å gradvis omstille seg mot såkalte grønne eller bærekraftige aktiviteter. For det er på en måte legge om hele virksomheten over natten, det skjønner jo alle at det ikke er mulig. Men du kan ta på en måte gradvis i steg i retning av mer grønne eller bærekraftige aktiviteter, fordi at selskapet ditt klassifiseres basert på hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige eller ikke. Så en del av virksomheten kan være bærekraftig, og en del kan ikke være, og så kan den gradvis liksom omstille seg.
Så vet jeg har skjønt, så det finanssektoren de første som på en måte må forholde seg til kravene og klassifiseringen. Heidi, som KLP jo en stor finansiell aktør, så hvordan jobber dere konkret nå med å forberede virksomheten for en ny hverdag?
Det første steget jo å sette oss inn i taksonomien og forstå den, og forstå hva den betyr og grenseverdiene og så videre. Det andre steget å kartlegge data. I hvilken grad har vi den dataen vi trenger, og hvor god den dataen, sånn at vi kan, for det vi skal kunne si noe om, da hvor stor prosentandel som de produkter vi tilbyr i tråd med taksonomien. Så det jo der vi nå, og det ikke til å stikke under en stol med at nettopp data jo en av de store utfordringene her. For mye av den data som trengs for å vurdere hvorvidt et selskap i tråd med taksonomien eller ikke, det data vi ikke har, eller i hvert fall for en veldig liten andel av selskapene i porteføljen. Så her har vi en felles utfordring i finansnæringen og i næringslivet generelt. Men det gjelder jo for så vidt ikke taksonomien isolert sett, det gjelder jo bærekraftstemaene generelt. Så sånn sett så kan jo taksonomien bidra til å gi oss et ordentlig løft når det gjelder tilgang tilgang på data og datakvaliteten. Men selvfølgelig, det jo litt krevende da at finanssektoren den som skal ut og rapportere først, og så kommer rapporteringskravet til selskaper ett år etterpå. Men sånn det. Jeg tenker vi positive til at dette kommer, og her må vi bare belage oss på at dette en reise det også. Så her vil jo kvaliteten på det, både det vi rapporterer som finansaktør og det selskapene rapporterer, vil jo bli bedre etter hvert. Men det store fordelen nå, det jo nettopp det at rapporteringskravene kommer, og etterspørselen fra investorer og andre vil jo bli enda større enn den har vært hittil. Så jeg håper og tror at dette vil da være et kraftig løft i datakvalitet og datatilgang for oss.
Men ikke det en viss fare for at dette her ender opp i en sånn enorm byråkratisk floke, der de eneste som tjener på det er rådgiverne som skal prøve å hjelpe andre og forstå hvordan det fungerer. Så EU, det er jo ikke akkurat kjent for å være et veldig sånn lettbeint system. Altså, hva tenker dere rundt innføringen, og når det måtte, allerede er så store mengder informasjon å sette seg inn i nå med rundt kriteriene?
Nei, det har jo absolutt vært en utfordring det der med at man har sagt at det å sette en fransk byråkrat hjelper ikke nødvendigvis på den grønne omstillingen, og selvfølgelig jo alltid en fare for at det blir mye byråkrati, men samtidig det fine med dette her jo at EU nå virkelig forsøker å løfte hele markedet som helhet. Og i tillegg det skal være vitenskapsbasert, det skal være basert på beste praksis, og man legger også opp til et løp hvor grensedragningen i taksonomien skal oppdateres hvert tredje år. Så dette jo heller ikke en statisk klassifisering.
Bare et lite spørsmål før du slipper til, Hanne. Det du nevnte om datakvalitet, Heidi. Er det sånn at selskapene selv skal rapportere inn dataene, eller vil det være en tredje part som på en måte verifiserer det? Det spørsmålet kan for så vidt gå til dere begge.
Det kommer et rapporteringskrav til selskapene. Det en del av denne forordningen at store selskaper skal rapportere på den dataen som trengs for taksonomien.
Og da jo lagt helt på en måte klare føringer for hvilken rapportering selskapene skal gjøre. De skal rapportere i tråd med EU sitt direktiv for ikke-finansiell informasjon. De skal rapportere på klimarisiko. Og så det jo i selve taksonomien de kriteriene som treffer en enkelt sektor. Det jo ikke sånn at det veldig mange kriterier man skal svare på der. Sånn at jeg tenker at det blir ikke uoverkommelig for selskapen. Det vil jo typisk være utslippskriterier og noen andre kriterier nå når de andre miljømålene settes kriterier for til våren. Men så ser vi jo også da at på grunn av at at store selskap nå må begynne og at de faktisk blir pålagt å rapportere på ikke-finansiell informasjon, såkalt bærekraftsrapportering. Så jobber jo nå de store aktørene innenfor rapportering, både de store revisjons- og konsulentselskapene, men også de store altså rapporteringsstandardene, for eksempel sånn som GRI, de jobber jo for å forenkle og for å samkjøre de ulike rapporteringsstandardene, sånn at det blir nok en forenkling i tråd med dette. Og så må jeg helt til slutt si at jeg synes jo det positivt at selskapene må rapportere på bærekraft og på ikke-finansiell informasjon, at de, for det er jo en veldig bevisstgjøring på hvilken både negativ og positiv påvirkning de har på mennesker og samfunn. Og det er jo nettopp det vi ønsker å oppnå her, og det er akkurat det EU også ønsker, at det skal synliggjøres hva slags påvirkning har en på klima og miljø. Og at den da rangeres eller klassifiseres i tråd med det, som bærekraftig eller ei.
Som jeg har vært inne på, så kom jo grensedragningene for hva som regnes som bærekraftig eller ikke nå i forrige uke, og det har allerede blitt diskutert heftig både i internasjonal og i norsk presse. Går det an å si noe om hvilke bedrift, eller i hvert fall hvilke næringer som er vinnere og tapere, sånn det foreligger i sånn forhold. Den skal jeg ta på nett. Er det mulig å si noe om hvem som er vinnere eller eventuelt tapere, sånn utkastet foreligger per i dag?
Ja, jeg kan gjerne kommentere på det, for det som helt klart er vinneren er jo fornybarsektoren. Altså, klimaomstilling handler om en omstilling fra fossil til fornybar energi. Og de store taperne er jo selvfølgelig olje- og gassektoren, kull og så videre, altså fossil energi, både produksjon og energibruk. Det er hovedmålsetning til EU er jo å få bort bruk av fossil energi og produksjon av fossil energi. Det må til for å nå målet om et karbonnøytralt samfunn i 2050. Og så ser vi jo også at det er en del sektorer så også har høye utslipp, altså det kan være prosessindustrien, så faktisk må inn og gjøre grep i sin produksjon. Men for eksempel i Norge da, så har jo vår prosessindustri har jo tilgang til mye ren energi, og vil jo stille sterkere i konkurransen med enn en del annen industri i andre deler av verden som ikke har tilgang til vannkraft eller annen fornybar energi, i alle fall i det korte bildet. En sektor til i Norge, så blir han meg, er jo shipping, og det var jo også noe som ble tydeliggjort nå i den siste, altså det tillegget som nå kom i den senere på høring, at altså, skip så brukes, selv om det er altså, nullutslippsskip, hvis de brukes til frakt av olje og gass, så vil de ikke regnes som bærekraftige. Og en stor del av tonnasjen i verden brukes jo nettopp til det, over halvparten.
Og der kan vi også legge til det der med den såkalte lock-in-effekten som EU er ute etter. Hanne nevnte allerede det der med at selv om det er grønt skip som frakter olje, så er det da ikke grønt nok for kommisjonen. Og tilsvarende er det på energiproduksjon. Så for eksempel fornybar energi for å ta ned utslippene på oljeplattformer eller for å elektrifisere sokkelen, det er da heller ikke aktiviteter som er grønne nok i tråd med taksonomien.
Er ikke det et litt sånn toeget sverd også? Hvis du tar havvind for eksempel som en industri der man fremdeles i en teknologiutviklingsfase, i hvert fall på den flytende delen, når man har brukt elektrifisering av sokkel som et påskudd for å gi en overstøtte, er jo kanskje å si litt flosset det, men der man i hvert fall har sett den koblingen for å både kutte klimautslipp og ha en teknologiutvikling. Altså, er det så svart-hvitt som EU legger opp til nå, som dere ser det?
Det er nok så et toegget sverd som du sier, og særlig innenfor teknologiutvikling så er jo gevinsten så store når man trenger å få ned kostnadene og trenger å utvikle teknologien. Men jeg tror igjen da, så må vi tenke på hva hensikten til EU er. De vil over til et lavutslippssamfunn, og vi har dårlig tid. Så de har satt ambisjonsnivået veldig høyt. Det er det grønnmørke vi nå snakker om her. Ikke det mer lysegrønne eller noe som kan være med å kutte utslipp betraktelig. Så og de vektlegger da særlig dette med lock-in, det vil si at vi ikke skal være å støtte opp under løsninger som egentlig ikke det plass til i et lavutslippssamfunn. Så ja, dette vil nok absolutt være, det tveget på mange måter, og det mye omdiskutert, men igjen, vi må bare huske på hva EU forsøker å få til her.
Og det EU gjør jo, de tar jo konsekvensen av at hvis du ser på olje- og gassproduksjon, så ligger jo cirka 95% av utslippene ligger i bruken av oljen og gassen internasjonalt, altså det var av eksporten vår, og så ligger rundt 5% i produksjonen på Nordsjøen, i Nordsjøen. Så det EU tar konsekvensen av jo at de store utslippene ligger i bruken, og da hjelper det ikke så mye om vi reduserer utslippene våre marginelt på sokkelen. Men i en klimasammenheng, og for Norge, så har jo det å elektrifisere sokkelen en positiv effekt. Det hjelper oss til å nå klimamålene våre. Vi skal halvere utslippene våre til 2030, og olje- og gassektoren står for 27% av utslippene våre. Og på den andre siden så har vi også en stor leverandørindustri som rammes av denne her lock-in-effekten i EU og taksonomien, som faktisk skal omstille seg. Og en av de områdene de kan omstille seg til er jo nettopp havvind. Nå har ikke vi et stort marked for havvind i Norge, men vi kan i alle fall bygge noen felt for å lære opp vår egen leverandørindustri, så da etter hvert kan rette seg mot større markeder, for eksempel havvindmarkedet i England, som er mye, mye større enn det norske. Der skal de bygge ut 80 gigawatt. I Norge snakker vi om 3 gigawatt.
Men det havvind som du nevner, Hanne, det jo et annet interessant eksempel. Du sa allerede fornybar er jo definitivt en av vinnerne. Men der ser vi jo nå at nå har det jo blomstret opp en debatt innenfor fornybarnæringen igjen. For her føler vi også vannkraften litt urettferdig behandlet. For det EU-kommisjonen nå legger opp til er at sol, landbasert vind, det er da det er så fornybart og garantert i tråd med taksonomien, mens man da legger noen ekstra krav til offshore eller havvind og vannkraft. Og det mener jo mange i næringen litt.
Men Heidi, det er vel bare til havvind som brukes på en måte til olje- og gassproduksjon. Altså all den havvinden som knyttes mot grid og leverer strøm til land vil jo være bærekraftig.
Jeg tenker ikke på lock-in-effekten. Jeg tenker mer på de kravene som blir stilt til de enkelte prosjekter.
Ja, for det som er interessant for å følge opp der, så nå har bransjeforeninger både i Finland, Sverige og Norge uttrykt bekymring for disse detaljkravene mot vannkraft som går på så mye på altså, fiskehelse, biologiske parametre. Og i Sverige så anklager man jo politikerne for ikke å ha fulgt med i timen at dette nå plutselig kommer seilene inn i siste liten. Og er det ikke litt rart om en så stor del av energiforsyningen til EU som helhet blir klassifisert som ikke bærekraftig? Eller, samtidig så jeg sliter litt med å, jeg skjønner bekymringen fra disse bransjeforeningene, men samtidig er det litt uklart for meg hvor vanskelig det vil være å oppnå disse kravene. Altså, er de så rigide at de aller fleste vannkraftverk i Norge som er av en viss alder, ikke har forholdt seg til disse reglene. Altså man har jo ganske strenge krav i Norge fra før av.
Jeg er faktisk ikke så bekymret for den. Der tror jeg EU kommer til å være lydhøre. Jeg har jo også lest måte, hva som har skjedd og hvilke krav som stilles. Jeg tror ikke siste ordet er sagt i den saken. Det er kanskje, eller en har kanskje vannkraftverk og ikke på en måte samme gode historikken nedover i Europa, men i Norge generelt så er en i alle fall blitt veldig dyktig til å ivareta det biologiske mangfoldet og fisken i elvene og på en måte minstevannsføring og den biten der. Der er jo kraftselskapene våre dyktige. Jeg mener nok det at her vil det være mulig å diskutere med EU. Det er sikkert forskjellige cases her, men vi må tilbake til nettopp det som er hensikten med EU, nettopp å liksom få til denne omstillingen i forhold til fra fossil til fornybar energi for å løse klimautfordringen vår. Og så er det jo andre miljømål som også skal løses, men her må man jo veie dette opp mot hverandre. Jeg tror EU vil bli lydhøret her, og da går jeg tilbake til intensjonen deres med på en måte hele taksonomien.
Jeg tenker også at det er sannsynlig at det kommer noen tilpasninger her. Jeg kjenner ikke kravene godt nok til å kunne vurdere hvorvidt, eller hva det betyr for norsk vannkraft i detalj, for det blir nesten fra prosjekt til prosjekt. Men derimot så tenker jeg at det er jo viktig at også fornybarnæringen, at de får gode og fornuftige krav knyttet til alt det andre. For det er jo ikke nok at et prosjekt er fornybart. Det må jo også stå i stil til naturinngrep og andre typer konsekvenser. Så det bør jo alle fornybare prosjekter også ha.
Jeg opplever jo dere som genuint positive til innføringen av denne klassifiseringen, men hvis dere skulle pekt på noe som enten en potensiell fallgruve eller noe dere har reagert på med negativt fortegn utifra det som har kommet fram til nå, er det noe dere kan sette fingeren på der, eller er det gull og grønne skoger all over the place?
Nei, det er jo som vi var inne på, dette er jo krevende på mange måter, og jeg tror det vil ta litt tid før vi har god nok informasjon til å gi god nok informasjon til kundene, og at alle forstår hva taksonomien handler om. Men grunnleggende sett så er jeg absolutt positiv. Det som jo er litt interessant med taksonomien og ambisjonsnivået er, som jeg sa, ja, dette er jo mørkegrønt. De setter et høyt ambisjonsnivå for hva som skal til for lavutslippssamfunnet. Og at det ikke blir for marginelt, det er jo litt viktig. Så det her tror jeg alle må være litt klar over, at de første prosentandelene her for hva som i tråd med taksonomien, det kommer til å være lave. Og det har man jo allerede sett litt, så derfor er jo den gruppen som har utarbeidet taksonomien, er jo nå allerede i gang med å vurdere om man også skulle lage en brun taksonomi, for å være tydelig på hva som faktisk er brunt, og en mer nøytral taksonomi, det vil si hva da som ikke er brunt, men heller ikke grønt nok til å klassifisere i denne første taksonomien. Så det er jo selvfølgelig en fare med at man kaster ut baby med badevannet, eller at det beste blir det nest bestes fiende. Samtidig som jeg sa, så jeg har også litt sansen for EUs holdning her. Vi kan ikke gå inn og bygge oss inn i en tro om at dette går bra. Vi må nok røskes opp i alle sammen om at det er en kjempestor omstilling vi skal gjennom. Og det er ganske lite av det vi driver med i dag som er bærekraftig nok for det samfunnet vi trenger i 2050. Så jeg tenker også klassifiseringsforordningen kan være en veldig fin som bevisstgjøring og en oppvekker for mange.
Ja, her må jeg bare støtte Heidi 100%. Jeg håper virkelig at taksonomien vil bli brukt som en guide til hva som er bærekraftig og hvilke strategiske veivalg selskapene skal ta for fremtiden. For den er en god guide til hva som faktisk kan inngå i lavutslippssamfunnet og hva som skal til.
Og så håper jeg at vi kunne fått en sånn et fornuftig og konstruktivt race to the top, at det ikke skal bli en sånn hard konkurranse om hva er innenfor og hva er utenfor, men være med å støtte opp under den transformasjonen, at vi hele tiden kommer nærmere og blir klassifisert som grønt i henhold til taksonomien, eller at vi hele tiden får en større andel. Altså den kontinuerlige forbedringen og stadig litt bedre, håper jeg det får en positiv effekt på den måten.
Og la oss ikke bruke kreftene våre på å på en måte prøve å endre på taksonomien eller kriteriene som er satt, eller i noen tilfeller så skal man jo gjøre det. Vannkraften er kanskje et godt eksempel på det. Men samtidig så pågår det pågår et race i EU innenfor innovasjon og utvikling nettopp for å få til denne omstillingen. Og det er jo ekstremt viktig at norsk næringsliv faktisk er med på det reiset, at de ikke nå bruker kreftene sine på å prøve egentlig å stanse eller å endre på det som kommer fra EU, men at de faktisk ser den utviklingen som pågår i EU, og at vi er med der. Sånn at vi bidra eller la taxonomin bidra til å styrke vår konkurransekraft for fremtiden. Og at den ja, blir en ledestjerne på det.
Når det gjelder dette å være en ledestjerne og en rettesnor, nå gjelder jo dette i første gang for privat sektor, så nevnte dere innledningsvis at det jo ganske store bevilgninger som gis i offentlig pengestøtte, både gjennom EU-systemet og i Norge. Og i EU så er det vel grunn til å tro at klassifiseringen vil ligge til grunn, og det diskuteres jo nå hvor mye av koronagjenopprettingspakkene som skal implementere dette, men det var jo en sak i Teknisk Ukeblad, mener jeg, denne uken, om det nye Enova-mandatet som skal offentliggjøres nå om et par uker. Og så burde norsk, nå er det jo ingenting ved dette regelverket som pålegger norsk støtte og på en måte gis i tråd med klassifiseringen, men burde et Enova-mandat legge EUs klassifisering til grunn, for eksempel? Om ikke nødvendigvis nå, men i neste fireårsperiode, eller gradvis innfase det i løpet av denne perioden med nye oppdragsbrev?
Jeg tenker jo at det europeiske markedet er jo et svært viktig marked for norsk næringsliv. Så det, både norsk næringsliv og da følgelig også norske myndigheter, bør jo følge tett med på hva som skjer i EU nå, når de er så tydelige som de er. For det vil prege konkurransesituasjonen for de norske selskapene i årene fremover. Så hvorvidt man da legger seg veldig tett opp til, eller helt eksplisitt opp til, eller tett opp til, det må nesten norske myndigheter avgjøre. Men det er helt klart det er det som vil prege markedet for norsk næringsliv fremover.
Du bare nikker, Anne.
Ja, altså jeg tenker jo det er det aller viktigste i Enova sitt mandat, å tenke konkurransekraft for de næringene og på en måte den utviklingen som skjer. De kan jo også ha flere tanker i hodet, blant annet altså de norske klimamålene, hvordan vi best kan nå de. Sokkelen er jo et eksempel på at det ikke helt i tråd med taksonomien, men det bidrar til at vi får tatt ned våre utslipp og klarer å levere på våre forpliktelser, så er det på en måte et annet hensyn de bør ta i denne sammenhengen. Men aller viktigst taksonomien og det som skjer i det europeiske markedet.
Vi nærmer oss slutten, men litt sånn mer synse spørsmål på slutten kanskje. Altså, det vil bli vanskeligere hvis dette fungerer til hensikten å få finansiering for bedrifter som i varierende grad blir betegnet som ikke bærekraftige. Men fra et investor- og eierperspektiv, altså, hva tror dere vil skje der? Det vil jo fremdeles være ikke bærekraftige bedrifter som vil være svært lønnsomme.
Det kommer nok til å være mange bedrifter som ikke er i tråd med taksonomien som fortsatt vil være lønnsomme, men i og med at EU da ser for seg å legge dette til grunn for politikken i stadig større grad, så vil det også ha noe å si for lønnsomheten i de selskapene. Samtidig som da investorer så tydelig blir oppfordret til å styre pengene i en grønnere retning. Men som jeg sa tidligere, at det er jo fortsatt en ganske lav prosent av næringslivet som jeg tror vil bli klassifisert i tråd med taksonomien nå i første omgang, så det er ikke snakk om at all kapital kan styres over dit med en gang, langt derfra. Så her har vi nok en periode over mange år hvor vi vil se en gradvis overgang, og forhåpentligvis da at alt dette her, altså de ringvirkningene som EUs politikk på alle måter nå fører til, at det skaper et grønnere næringsliv som øker både i volum og omfang, og derfor også gir da flere investeringsmuligheter for investorer. Det skal også sies at EU de har til og med vurdert, eller de er under vurderingen nå, om man skal gi kapitallettelser til de investorer som investerer grønt. Det vil si, det er litt så teknisk, vi skal ikke gå inn på hva kapitalkrav betyr, men det er i hvert fall en veldig betydelig gulrot til finansnæringen. Igjen, det viser alvoret EU legger bak dette, at man virkelig ønsker å styre kapitalen i den retningen. Jeg tror ikke man kommer til å innføre de kapitallettelsene i nær fremtid. Det er alt for omdiskutert og har noen andre potensielle uheldige konsekvenser. Så jeg tror ikke det kommer til å skje, men igjen, det viser trykket EU legger bak dette.
Jeg tror nok også at kortsiktig vil bli mulig å få kapital til ikke bærekraftige virksomheter, og at vi vil ha en gradvis overgang. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere. Men du har jo fortsatt selskaper som investerer i kull, eller i porno, eller i våpen. Altså i en del sektorer så er klassifisert som ikke bærekraftig, og jeg tror på en måte olje- og gasssektoren er på en måte på vei i den retningen. Og vil merke dette fremover. Men helt klart det vil være mulig å få tilgang til kapital, men de store, seriøse kapitalforvalterne vil jo etter hvert skrine ut den type selskaper av sine porteføljer. Etter hvert, det vil ta tid.
Blir taksonomi årets nye ord i Norge i 2020?
Eller klassifiseringsforordningen, som det kommer til å hete i norsk lovgivning. Nei, jeg håper ikke det, holdt jeg på å si. Nei, men det kommer nok til å prege. Den kommer til å, selv forhåpentligvis ikke bli nyåret, så kommer nok selskaper av alle størrelser og i mange sektorer å måtte bryne seg litt på taksonomien og tenke gjennom hva betyr dette for oss. Så ja, jeg håper at det preger noen styreagendaer og noen ledermøter. Det håper jeg virkelig.
Det er akkurat det vi gjør som rådgiver, er jo nettopp å anbefale kundene våre nå at de må sette seg inn i taksonomien og hva det betyr for dem, og hvilke veivalg de skal gjøre, og hvordan de skal tilpasse sin rapportering. Så det å gjøre seg kjent med taksonomien og hvilken betydning den kan få, det er viktig. Så jeg håper jo også da at næringslivet virkelig setter taksonomien på agendaen.
Sånn helt til slutt, vet man noe om når dette vil innføres i Norge? Altså, det vil være en viss forsinkelse før det blir implementert i norsk lov som et EU-direktiv.
Ja, nå er jo den innføringen allerede, den er på høring. Høringsfristen er 8. januar, og Finanstilsynet har vel lovt at dette skal gå raskt. Så la oss håpe og tro at det går raskt. Jeg vet ikke om du har noe mer info der, Heidi, som sitter på innsiden.
Nej, det är nog det är som du säger den fristen där och så. Men den förordning är som blev sagt, den tas ju mer eller mindre rätt in i norsk lovgivning, så sett kan detta gå raskt.
Tusen tack för att ni var med, Heidi och Hanna. Då hoppas jag att alla har blivit lite klokare på vad taxonomin är och att kanske man blir enig om ett lite mer folkligt begrepp på sikt. Det var det vi hadde for i dag fra Energi og Klima. Intermusikken er laget av Håvard Skaugen. Vi høres igjen.